Je nejmladší a podle některých i nejkrásnější. Chcete-li se přesvědčit, musíte se vypravit na sever naší republiky, do Ústeckého kraje. Tam leží oblast, v níž se střídají skalní věže a kaňony Labe s neosídlenými hlubokými lesy, zurčícími potoky a památkami lidové architektury v podobě rozesetých starobylých roubenek a hrázděných domků s podstávkou. To vše je Národní park České Švýcarsko se svým nejvýraznějším symbolem, přírodním skalním mostem nazývaným Pravčická brána. Jenže Národní park České Švýcarsko není pouze Pravčická brána. Ukrývá spoustu dalších tajemství. Dnes se proto vypravíme za některými z nich na opačný konec Národního parku. Přínosný a příjemný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z překrásné lokality, kam já jsem se velmi dlouho těšila, protože naposledy jsme tady s Čestmírem Klosem byli před 3 lety, když jsme vlastně naše naturální putování s naturou zahajovali. Tehdy se opravdu nad námi počasí příliš neslitovalo, protože bylo neskutečně, sněžilo, pršelo a foukalo. Dnes je krásně, nebo relativně krásně, a budeme se modlit, aby dnes nesprchlo, protože to, co tady kolem vidíme, je dost neuvěřitelné. Nacházíme se v Národním parku České Švýcarsko, konkrétně v jeho východní části, konkrétně v Kyjovském údolí. A jsme skutečně na severu, takže všechny milovníky Jižní Moravy upozorňuji, že Kyjov je i tady, na severu v Národním parku České Švýcarsko. Ale my jsme se sem vypravili nejenom kvůli tomu, jak překrásná příroda a překrásné skalní útvary tady jsou. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, ale právě kvůli těm tvarům přírody a jevům, které v Národním parku České Švýcarsko jsou, tak kvůli tomu jsme přišli sem především. Tu jsou dva hlavní fenomény, a to je, že na dně strmých roklí je příroda takřka severská, rostou tu druhy, které jinak rostou třeba v tundře, a na druhé straně na těch skalních úbočích a na vrcholku skal je naopak velice teplomilná příroda, teplomilné rostlinstvo, a tenhle ten rozdíl sem přitahuje i řadu turistů, a my musíme v tom našem pořadu najít právě vodítka pro to, aby si všímali těch správných věcí, a od toho tu máme naše hosty.
Přesně tak, a naše hosté jsou zároveň našimi průvodci. Je tady zástupce ředitele správy Národního parku České Švýcarsko a zároveň botanik Andrej Hertl. Dobrý den.
Dobrý den.
A zároveň je tady s námi další muž, který má na starosti v témže parku geologii, pan Jakub Šafránek. Dobrý den.
Dobrý den.
A začneme možná vámi, pane Hertle. Já jsem se pokoušela malebně popisovat, kde se nacházíme, ale vy to našim posluchačům vysvětlíte úplně přesně, kde jsme.
Tak nacházíme se v lokalitě, která se nazývá Kyjovské údolí. Je to poblíž obce Kyjov, krásné lípy, a v rámci Národního parku České Švýcarsko, který má celkem 80 km čtverečních, je to na té severovýchodní části, přičemž je známo, že vlastně ty hlavní cíle v Národním parku České Švýcarsko, jako je Pravčická brána nebo Soutěsky Kamenice, leží spíše v té západní části Národního parku, ale tohle vlastně je právě v rámci té, řekněme, severovýchodní části Národního parku ta hlavní turistická atrakce, ten hlavní turistický cíl. V podstatě je zajímavé, že i historicky tomu tak bylo, když byly zde v 19. století zakládány takzvané horské spolky, německy Gebirgsverein, po vzoru alpských spolků, tak vlastně existoval Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, horský spolek pro České Švýcarsko, ale tady ta severní část měla zvláštní horský spolek pro Kyjovské údolí. Takže to byla vždycky taková poměrně jako zvláštní a velice svébytná lokalita.
Já jsem se vás původně, a to je taková vsuvka, ptala, jak souvisí ten Kyjov na Jižní Moravě s tímto Kyjovem, a vy jste říkal, že patrně nijak, protože tady ta oblast se původně jmenovala jak?
Ta obec se původně jmenovala K, protože tady bylo převážně německé obyvatelstvo, a potom po válce vznikl teda český ekvivalent Kyjov.
My tady, kde stojíme právě, tady je taková cestička a nad námi jsou nádherné skalní převisy a přes skály tady máme pana Šafránka, takže kde se nacházíme z pohledu geologa, pane Šafránku?
My se nacházíme v Křídových pískovcích. Asi posluchači, protože možná znají přírodu, znají Českou křídovou tabuli. Takže my jsme v západní části České křídové tabule, taky známé jako Pánve. Pískovce zde vznikaly přibližně teda před tím 90 miliony let a jeden z takových fenoménů, který bych vyzdvihl, jsou skalní řícení, protože skalní řícení jsou v Kyjovském údolí a obecně v těchto kvádrových pískovcích celkem častý fenomén a dá se říct, že krajina Československého Švýcarska díky podobným fenoménům i vznikla. Další věcí, která je celkem významná nebo zajímavá, je geomorfologie téhle oblasti, která je taky spojená se skalními říceními, ale když bychom se zaměřili na tu makro geomorfologii, tak je to oblast s vysokými skalními věžemi, jsou zde i vyklany skalní, převisy, pravčická brána, že jo, takovéhle důležité věci. Druhá část je mikrogeomorfologie nebo mikrorelief. A tady bych teda vyzdvihl třeba voštiny. Voštiny jsou vlastně drobné útvary spojené s erozí pískovce, které vytvářejí zdání až skoro plástvé ve včelím úlu. Tak to je jedna taková významná mikromorfologická věc a druhá železité inkrustace, takzvané železivce, které dokáží pískovec, který je relativně měkký a snadno erodovatelný, vytvrdit. A vznikají pak třeba útvary v jiné části křídové pánve, například pokličky známé na Kokořínsku, tady železité krajky.
Ano, protože každá ta část, kterou jsme projížděli, vypadá trošku jinak. K tomu my se ale ještě dostaneme. Čestmíre, vy jste se hlásil?
Já jsem se hlásil proto, že bych rád se dozvěděl, odkud pocházejí ty písky, které budují tedy zdejší pískovce. Já jsem přijel sem z Krkonoš, tak by mě zajímalo, jestli tady kousek toho našeho krkonošského písku nezůstalo něco.
A možná, že také nejenom z Krkonoš, ale z Jizerských hor. No to některé publikace uvádějí. Tak je to pravda, že se sem ty písky naplavily nebo že je přinesly řeky stékající z těchto dvou hor?
No v 70. letech pan Malkovský měl vědeckou zprávu o křídové pánvi a sedimentaci a v této části, kde se nacházíme, byl materiál přinášen ze severního takzvaného Lužického ostrova. Jeden byl Bavorský ostrov a na severu Lužický, mezi tím byl takový průplav a vlastně ze severní části. Nedá se úplně jednoznačně říct, jako jestli jde o ty nebo ony hory, ale v té době, kdy vznikaly pískovce, byl na severu pánve sedimentační tento Lužický ostrov, který byl erodován a materiál z něj byl snášen do toho mělkého, do 200 metrů hlubokého moře, které se nacházelo tady, kde dnes stojíme.
Takže vlastně ano, částečně. Pane Hertle, Čestmír tady zmiňoval, že je tady tato oblast je naprosto unikátní, co se týče flóry. A už když se podíváme kolem, tak každého musí okouzlit to množství těch mechů a lišejníků, což je asi jeden z největších unikátů, co se týče botaniky tady Národního parku České Švýcarsko, nebo ne?
Ano, tak co se týče flóry, tak vlastně to území není ani tak zajímavé, řekněme, počtem druhů, to znamená druhovou bohatostí, jako spíš jaké druhy zde rostou. První věc, kterou se toto území jako zásadně liší od těch okolních, jako když si třeba představíme České středohoří tady na jih od nás, je, že tady převládá spíš bohatství v těch nižších rostlinách, právě v těch mechorostech a podobně, když to cévnaté rostliny jsou zde poměrně chudé. Ten výskyt cévnatých rostlin, co se týče jejich počtu, je poměrně velmi chudý na těch pískovcích, tím jsou typické. Ale čím jsou ty pískovce zajímavé, že tady rostou některé zajímavé druhy, které třeba mají naprosto izolované výskyty nebo rostou ve velmi neobvyklých nadmořských výškách. A to právě souvisí s tím, co říkal před chvilkou kolega Šafránek, vlastně s tou velice komplikovanou geomorfologií a na to velice členité území a tu komplikovanou geomorfologii se váže velice specifické mikroklima, které působí tak, že vlastně ten studený vzduch stéká do těch údolí, takže dochází k takzvané klimatické, v tomhle případě asi spíš mikroklimatické inverzi a jejím důsledkem vlastně je takzvaná vegetační inverze. Někdy se také hovoří o zvratu vegetačních stupňů, což znamená, že druhy horské, chladnomilné rostou v nižších nadmořských výškách, to znamená na dně těch roklí, a naopak druhy třeba teplomilné rostou nahoře na vrcholcích těch skal. Takže například takový čípek obývavý, to je vyloženě horský druh, který zde roste i nedaleko od nás Kyjovském údolí, který i nepotkáváme třeba v Krkonoších a dalších horách, ale tady roste skutečně na dně těch roklí ve velice nízké nadmořské výšce, podobně některé třeba plavuně, anebo vůbec taková floristická rarita, jedna z největších tady je třeba violka dvoukvětá, ta sice neroste tady v Kyjovském údolí, ale třeba bychom ji našli v soutěskách Kamenice, což je vyloženě druh s takovým arktoalpinským rozšířením, ale tady má svá vůbec výšková minima v rámci České republiky, u toho Hřenska roste v nadmořských výškách kolem 200 metrů nad mořem.
Poznám, pardon, já jako laik čípek objímavý, jak to vypadá. Asi se to vyne, že, podle toho přídavného jména nebo podle toho přívlastku.
Má to takové listy trochu jako kokořík nebo konvalinka.
Takže nevine. On tady Česmír mezi tím totiž vytáhl další seznam. My jsme se podivovali, co všechno tady roste. Česmíre, to bychom měli posluchačům říci, aby se na to soustředili.
Například stavač mužský nebo suchopír pochvatý. To jsou dva příklady. Už z toho je vidět, že by se tím mohl zabývat nejenom botanik, ale taky sexuolog. A další takové názvy, například tužebník jilmový, krabilice chlupatá a podobně. Jak nám to vysvětlíte, pane Hertle, že všechny ty kytky, taková jména, to zcela jinak zní než ta violka dvoukvětá?
No, zjevně to vypadá, že tady měli ti, kdož pojmenovávali ty květiny nebo jim dávali české názvy, asi veselé večery.
Pan Liné asi byl daleko od domova a tak to nazval terminologii zdejší flóry.
Je to možné, ale je taky potřeba si uvědomit, že ne vždycky ty české ekvivalenty odpovídají těm původním latinským názvům, takže ne vždycky zatím musí být Karliné.
No, já jsem říkala, že to asi byli veselí bratři obrozenci, kteří se tady opravdu po večerech bavili. Tak abychom se zase tady z té erotické vlny vrátili zpátky do Národního parku. A bude to opět otázka asi pro vás, pane Hertle, když už jsme začali těmi rostlinami. Lišejníky, mechy pozná každý, všechny ty krabilice, tužebníky a vstav stavače mužské asi pouze ten, kdo si dá záležet, ale stromy rozezná také každý. A tady jsme vlastně v lese, nad námi jsou ty skalní převisy. Já se dívám, že většinou jsou kolem nás smrčiny, ale to asi nejsou původní druhy, které tady rostly.
Tak smrk je tady obecně považován za původní v těch, právě v těch inverzních roklích. To je vlastně důsledek toho mikroklimatu, ale samozřejmě je na místě se domnívat, že ten smrk tady nebyl přirozeně v takovém množství v těch roklích, jako je dnes. To znamená, je to samozřejmě výsledek lesního hospodaření v minulých stoletích. A co se týče těch poloh mimo ty rokle, to znamená nahoře na těch plošinách nebo skalách, tak tam, pokud je smrk, tak tam je samozřejmě zaručeně vysazený. Ale máme to samozřejmě další druhy stromů, jako na těch skalách bychom zase neviděli už tolik smrku, tam bychom viděli třeba hlavně borovice a břízu.
Ale jsou tady i lisnáče kolem nás.
A jsou tady lisnáče v těch údolích, to je hlavně olše lepkavá, potom třeba na těch vulkanitech spíše to je buk, případně dub. Ale máme tady i borovici vejmutovku, což je invazní druh a to je jeden ze základních vlastně problémů Národního parku Českého Švýcarska, to znamená, jak eradikovat tento invazní druh.
Vy jste právě o tom chtěl, Čestmíre, mluvit.
Ano, o tom jsem chtěl mluvit právě proto, že v současné době z našeho pořadu zřejmě proniklo do celého rozhlasového snažení pojmenovávání těch invazních druhů a jejich případné nebezpečenství. Takže my už jsme několik pořadů takovým invazním druhům věnovali, ale právě tady v Českém Švýcarsku se proti vejmutovce bojovalo daleko dřív, než to začalo být módní, než Ministerstvo životního prostředí začalo vytvářet iniciativu, aby se o těchto invazních druzích mluvilo. Takže jakým způsobem ta vejmutovka škodí zdejší přírodě a jak tedy proti ní bojujete?
Já bych to ještě doplnila, ono vejmutovka není asi jediný jehličnatý strom, který je tady invazní. Já jsem četla i o cypřiších a podobných modřínech, které sem také nepatří. Takže jak vypadá ten boj a co se s tím dá vlastně dělat?
Takže co se týká těch dalších nepůvodních dřevin, tak to je spíše okrajový problém. Ten zásadní problém je skutečně ta borovice vejmutovka. V podstatě ty první zprávy o tom, že se spontánně šíří, jsou někdy z 50. let, jinak ta vejmutovka se tady pěstuje přes více než 200 let v tomto území. A v podstatě v 90. letech si toho začali vědci všímat a pojmenovali to správně, se jedná o skutečně biologickou invazi. A když vznikl Národní park v roce 2000, tak vlastně to byl ten zásadní zlom v tom smyslu, že bylo jasně deklarováno v plánu péče a v lesním hospodářském plánu se s tím počítalo, že borovice vejmutovka bude muset být eradikována, to znamená vyřezána v celém území Národního parku, přičemž je tam poměrně zásadní rozdíl v té západní a v té východní části, což souvisí s tím, že západní část patřila historicky rodu Kláry Aldringenům a východní část Kinským. A právě my jsme teď v té východní části, která patřila Kinským, a ti právě jaksi s oblibou pěstovali. Takže tady nedaleko právě Kyjova Doubice byly a částečně ještě jsou některé poměrně rozsáhlé borovice vejmutovky. No a teď jakým způsobem škodí, tak ona vytváří velice husté porosty, velice rychle roste, to znamená, je velice konkurenčně silná vůči ostatním, těm přirozeným dřevinám, které tu rostou, a také vytváří velké množství opadu a v podstatě postupem času se vytváří takové vejmutovské monokultury, kde vlastně vůbec nic jiného neroste ani v podrostu a v podstatě dochází k potlačení těch původních lesních společenstev.
Teď mám velmi laickou otázku na vás, pane Jakube Šafránku, abyste neusnul, protože vy už jste se tady pomalu začínal nudit. Mohou invazní druhy nějak ovlivnit i geomorfologii té dané oblasti nebo konkrétně tady Českého Švýcarska?
To je docela zajímavá otázka. No, neexistují na tohle žádná tvrdá data, s kterými by se dalo manipulovat, ale z té zkušenosti se dá říct, že díky rychlosti růstu vejmutovky a díky toho, že je to relativně křehký strom, tak při různých vývratech a řekněme třeba při vichřících může docházet k tomu, že ten strom, který spadne, aktivuje třeba skalní řícení. A buď se to třeba stane tím, že vyvrátí díky kořenům, nebo případně i údery velkých stromů se stává, že prostě pošlou kameny směrem do údolí. Jako je to asi přirozený aspekt nebo přirozená událost, ale pro místa, kde se vyskytují třeba cesty, turistické stezky a podobně, to je relativně nebezpečné. Takže ano.
Vy jste říkal, Čestmíre, že dnes upozorníme posluchače na místa, kterých by si měli tady v Národním parku České Švýcarsko a vůbec v oblasti Labských pískovců všímat a která bývají často jejich očím skryta. Tak na co bychom upozornili, pane Hertle? Čeho si lidé málo tady všímají, nebo když procházejí kolem různých skalních útvarů, nebo když se pohybují v lese, tak co většinou nevnímají jako unikát a přitom to unikát je?
Tak možná, že ne každý, když jde takovou cestou v hluboké rokli, ne každý se dívá stále nahoru a tam právě často je ta velice zajímavá příroda, ať to jsou ptáci, ale jsou to třeba i rostliny, a to souvisí ostatně i s tím, o čem jsme mluvili úplně na začátku, to znamená ta morfologie a klimatická inverze a ty některé horské a boreální druhy, které jsou vázány na to specifické mikroklima. Takže když jdete třeba tady v jarních měsících, řekněme v květnu, buď Kyjovským údolím nebo třeba soutěskami Kamenice a díváte se nahoru, tak můžete vidět krásně rozkvetlé, bíle rozkvetlé keře rojovníku bahenního, což je taková velice zajímavá rostlina, která normálně je známa spíše z rašiny, než třeba z Třeboňska nebo z Dokenské pánve a podobně. Ale nám tady roste vlastně na vrcholcích, na hranách těch skal. Je to právě důsledek té klimatické inverze a roste většinou právě na těch severních expozicích, kde k tomu ještě přispívá to zastínění. Takže to jsou třeba takové druhy, které mohou normálnímu návštěvníku velice snadno uniknout jeho pozornosti.
Pan Handry doporučuje dívat se nahoru. Doporučujete to i vy, pane Šafránku, který jste odborník na skály. Máme se, když procházíme Českým Švýcarskem nebo celou oblastí Českosaského Švýcarska, dívat spíš nahoru nebo dolů? Jsme-li milovníci skal a hornin?
To je těžká otázka. Já bych se díval všude. Ano, chodit přírodou a nedívat se kolem sebe je velká chyba. Taky bych zdůraznil, ne rozumět, ale snažit se tu přírodu pochopit. Snažit se nechodit do lesa na obyčejnou procházku, nezahodit papírek, když si ho člověk donese. To je tady třeba velký problém. No ale na co? Já si třeba vzpomenu velmi intenzivně, když jsem v roce 2011 nastoupil, bylo celkem parné jaro, ale i tak, díky už zmíněné klimatické inverzi, jsem se v některých roklích bořil po kolena do sněhu. Takže je určitě zajímavý, třeba tady zrovna v Kyjovském údolí, v některých horkých dnech si sejít dolů a zase vyjít nahoru, třeba v oblasti Kyjovského Hrádku, a zkusit si vlastně na vlastní kůži tu klimatickou inverzi. Nahoře bude opravdu vedro a dolů, když člověk se stoupí, tak tam je taková příjemná teplota. Tak třeba tohle. Ale jinak dívejte se kolem sebe, na každém kroku najdete něco krásného. Tu skamenělina, která je třeba vyrýsována na skalním defile, tu krásná železitá krajka, jinde spoustu dalších věcí.
Když ono by asi posluchači potřebovali vždycky vás dva pánové jako průvodce, aby byli tak okouzleni, jako jsme my tady s Čestmírem. Ještě osobní otázka, kterou část Labských Pískovců máte vy osobně nejraději, pane Hertle, protože vy jste rodák odsud, takže to znáte naprosto dokonale celou tu krajinu, která vám nejvíc přirostla k srdci.
Tak já mám nejradši okolí Vysoké Lípy, kde se dívám na vrch Růžák, pode mnou jsou Soutěsky s Dolským Mlýnem a kousek dál jsou Jitřichovické skály a kousek dál je Pravčická brána, to je takové centrum, kde je všude relativně blízko k těm zajímavým turistickým cílům.
A kterou část Labských Pískovců nejvíc miluje pan Šafránek za těch 8 nebo 7 let, kdy tady jste, už to také velmi dobře a důkladně znáte?
No já to mám rád všude tam, kde jsou skály, takže úplně všude.
Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli a zjistili?
Zjistili jsme mnoho zajímavých věcí a já bych rád rozvedl váš návod, aby si turisté vždycky vypůjčili některého z těchto našich pánů, aby jim ukázali ty věci, které oni díky necvičenému oku nevidí. Ale myslím si, že pan Hrdl by to měl ještě těžší, protože kytky rostou po celý rok různě a tak on by musel každý týden chodit a ukazovat, tak teď vyrostl prsnatec májový a teď už dávno, dávno už je doba, kdy se dá spatřit na několika výjimečných místech, třeba ta violka dvouketá, která tu není jako kobercová květina, ale zároveň také tu jsou hromadně rostoucí rostliny jako třeba bledule a ty potěší i člověka, který přichází nepřipraven. Ale daleko lepší je si vždycky něco přečíst předtím, než člověk jde do přírody, aby věděl, čeho si všímat.
Tak já si myslím, že pány nebo možná i dámy by nejvíc z těch rostlin zajímal stejně ten vstavač mužský a případně i ten přítulník, který tady roste, takže ono by to měl pan Hertl asi poměrně složité, ale to samozřejmě, milí posluchači, nebylo míněno vážně, ten návod, abyste žádali pány ze správy Národního parku, aby vám dělali průvodce, protože to bychom jej trošku ochromili a to bychom neradi. Takže my se zatím odsud loučíme. Našimi erudovanými průvodci byli zástupce ředitele správy Národního parku Švýcarsko, Handry Hertl. Díky a naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
Byl tady s námi také vrchní geolog ze správy Národního parku Jakub Šafránek. Díky a naslyšenou.
Děkuji mnohokrát a naslyšenou.
A také Čestmír Klos.
A já podotknu, že když už jsem takový bláznivý návrh měl, aby požádali pány na procházky, a samozřejmě vím, že by to byla utopie, ale zcela jistě není utopie, abychom se počase zase znova v našem pořadu vrátili sem do Českého Švýcarska, protože tu je pořád o čem mluvit a na co upozorňovat.
Přesně tak, a mohli bychom se podívat třeba více na zoubek těm skalám, protože pan Šafránek se s námi dneska trošku nudil, takže příště, až sem přijedeme, se podíváme na skály. Já se, milí posluchači, tady z té nádherné, romantické, trošku strašidelné a temné krajiny, ale zároveň pravdu velmi malebné, loučím. Tady z Kyjovského údolí v Českém Švýcarsku v Národním parku. Naslyšenou se těší při dalších podobných příležitostech v krásné krajině Markéta Ševčíková.